kuidas koroonasolud lõhkusid maailma tarneahelad ja vallandasid ülemaailmse struktuurse inflatsiooni. Tarneahelate häired on saamas kõikehõlmavaks võlufraasiks, millega püütakse seletada kaupade defitsiiti ja kasvavat inflatsiooni. Aga kas see tegelikult ka midagi seletab? Ja miks on probleemi lahendamine osutunud sedavõrd pikaajaliseks? Analüütik Nick Kolas kasutab oma 30-aastast USA autotööstuse uurimise kogemust, selgitamaks, mis maailma majanduses parajasti toimumas on. Praktiliselt kõik raskused, mida praegu maailma majanduses tarnetega kogeme, tulenevad niinimetatud lean tootmissüsteemist, mis võeti esmalt kasutusele Jaapanis teise maailmasõja järel ning jaapanlaste eeskujul kogu ülejäänud maailmas 1980-tel ja 90-tel aastatel. Koronakriis on kogu ülemaailmsele lean tootmiskontseptsioonile kaasa toonud süsteemsed väljakutsed, mis on piisavalt tõsised, et potentsiaalselt vallandada globaalne strukturaalne inflatsioon. Üritan 30-aastase kogemuse pealt autotööstuse analüütikuna anda teemale sisulisemat vaadet. Mõistmaks tänaste globaalsete tarneahelate toimimist, tasub meil heita pilk teise maailmasõja järgsesse Jaapanisse. Sõjas alistatud ning täielikult vaesunud riik vajas meeleheitlikult tööstuskompleksi täielikku taaskäivitust. Seega teostati, kuid tootes esmalt üksnes seda, mida suudeti teha minimaalse kapitaliga. See tähendas ettevõtete kapitali intensiivse vertikaalse integreerimise vältimist. Osade tootjad ja valmistoote koostajad olid reeglina täiesti erinevad ettevõtted. Samuti tähendas see varude minimeerimist, et kiirendada tootmise kiirust ja läbilaskevõimet. Tootmismudel, mis Jaapani autotööstuse eeskujul üle kogu maailma levis, on tänapäeval tuntuks saanud kui lean ehk õhuke tootmiskontsept. Välised osad nagu metalltemplid või sisemised elementid nagu istmed ja armatuurlauad jõudsid tarnijatelt lõppkooste tehastesse vaid mõned tunnid enne paigaldust tootmisliinil. Lisaks hakkasid autoinsenerid välimuse ja sõiduomaduste kõrval üha suuremat tähelepanu osutama ka sellele, kuidas sõidukaid konstrueeritakse. Autosid disainitakse tänapäeval tootmise lihtsust ja kulukust ning pikaajalist kvaliteeti silmas pidades, kuid üha enam ka tarbija maitse-eelistusi arvesse võttes. Mitu kümnendit oli säärane tootmisprotsess omane vaid Jaapani autotootjatele. Ameerika tootjad nagu Ford ja General Motors jäid pärast teist maailmasõda endiselt vertikaalselt integreeritud ettevõteteks. Vertikaalselt integreeritud ettevõte on selline, kus tootmine on tervikuna või maksimaalses ulatuses teostatud ühe ettevõtte siseselt, kasutades allhanget kas minimaalselt või üldse mitte. Kuna USA's ei tuntud ka teise maailmasõja järgsel perioodil kapitalipuudust, ei olnud vajadust tootmisvarusid piirata. Tegelikkuses tootmisjuhid isegi eelistasid suuremaid laovarusid, kuna nad polnud sedavõrd tihedalt ühenduses tarnijatega, mis tõttu vajati korraliku komponentide puhvrit, et kindlustada igapäevaste tootmisprotsesside usaldusväärset toimimist. 1991. aastal avaldas Scrupp Massachusettsi Tehnoloogia Instituudi teadlasi raamatu pealkirjaga Masin, mis muutis maailma. Teosest sai autotööstuse uurimuste mõõdupuu nii USA's, Euroopas kui Jaapanis. Raamatu põhitees oli selge. USA ja Euroopa tootjad olid oluliselt vähem efektiivsed kui konkurendid Jaapanist. Peamiseks erinevuse põhjustajaks oli lean tootmiskontsept, kus juures isegi Mercedes, mida oli kaua peetud maailma parimaks autotootjaks, jäi jaapanlastest efektiivsuses kaugele maha. Enim tähelepanu püüdnud anekdoot samast raamatust oli järgnev. Enam kui 50 tundi võttis aega S-klassi Mercedese tootmine, kusjuures mitu tundi tootmisprotsessist kulus protsessi lõpus eriväljaõppega inseneridel manuaalselt tootmisvigade kõrvaldamiseks. Toyota see vastu suutis toota kõrgemale kvaliteedinäitajatele vastavaid autosid vähem kui 20 tunniga. Dekaadi lõpuks oli ka General Motors käima lükkunud enda tarnevõrgustiku, nagu ka Ford. Klassikaline tööstuslik vertikaalne integratsioon, mille ikoonideks olid tootmiskompleksid nagu Fordi River Rouge tehas, kuhu sisse läks puhas raud ja välja tuli valmis auto, andis teed uuele tootmismudelile, mille märksõnadeks oli efektiivne kooste ja keerulised allhankijatega võrgustikud. Jaapani tootmismudel levis ka Hiinasse, kui Peking asus 1990-tel jõuliselt edendama industrialiseerumist. 1992. aastal olin liige tiimis, mis viis esimese Hiina ettevõtte New Yorki aktsiabörsile. China Brilliance'i nime all tegutsenud ettevõttel oli kaks toodet. Üheks oli kohalikult disainitud mahtuniversaal, mida toodeti tehases, mis meenutas stseeni Dickensi romaanist. Teiseks tooteks oli aga väike kaubik, mida toodeti juba Toyota litsentsidega. Eesmärgiks oli viia Lean mudel Toyota abiga Hiinasse, kus kohalikud tootjad täidaksid osade valmistajatena allhankijate rolli, suutes samm-sammult lõpuks kogu tootmine Hiina üle viia. Kui seni olen piirdunud liini mõjudega autotööstusele, siis olgu öeldud, et tegemist on üldise tootmismudeliga, mis on rakendatav ka teistes valdkondades. Maailma suurima turuväärtusega ettevõte, Apple, on enda logodega suutnud ehitada küll sadu miljoneid elektroonikatehaseid üle maailma, ent Apple ise ei oma mitte ühtegi elektroonikatehast. Apple disainib, arendab tarkvara, loob innovatsiooni ja turundab. Kui nad ostavad tootmisvahendeid, siis see läheb kõik allhankijate tarnijate tehastesse. Apple on sisuliselt kõige kõhnem tootmisettevõtte maailma kaubanduse ajaloos. Lean tootmise eelduseks on aga vähemalt kaks tingimust. Esiteks, lõpptoote nõudlus on ennustatav ja teiseks, tootmisvõrk toimib usaldusväärselt. Mõlemad tingimused on võrdselt olulised. Et seda illustreerida, kujutagem ette näidet sõiduauto istmetega. Ühelgi tuntud autotootjal ei ole endal võimekus toota autoistmeid. Neid toodavad ettevõtted, kes ongi spetsialiseerunud salongi osade valmistamisele, seal hulgas põranda ja laekatted. Enamasti kasutatakse ainult ühte tarnijat, ühe konkreetse mudeli jaoks. Autotootjad planeerivad tootmisprotsessi 3-6 kuud ette, planeerides sealjuures konkreetselt, milline sõiduk milliste lisadega millal täpselt tootmisliinilt välja veereb. Seejärel tellib autotootja istmed konkreetsele sõidukile tarnijalt. Need omakorda tellivad vajalike detaile, nahk, riie, polstrid, raamid, lülitid ja nii edasi omavarustajatelt, kes samuti peavad tellitud kauba tarnima istmetootjatele niinimetatud just in time õigeaegse tarnimise põhimõttel. Mis tahes häired tootmisahelas, ükskõik kas tingitud ootamatutest tellimustes, kuni üksiku detaili puuduseni viivad sisuliselt kogu tarneahela kokku kukkumiseni. Kõhnuke küll, aga mitte nii väga paindlik. Kümnendeid väldanud ülemaailmne kinnisidee õhukese tootmisega on surunud tootjad õhukesele jääle, mis on koronakriisi tõttu hakanud kiiresti mõranema. Pooljuhid on saanud globaalse turumajandussüsteemi Achilleuse kannaks. Kuivõrd lisaks tarneahelate probleemidele on maailmas nüüd ka globaalne kiipide defitsiit. Kuid nagu eelnevast ilmneb, pole see kindlasti mitte ainuke probleem. Suuremas plaanis aset leidvat analüüsides tekib paratamatult mõte. Kas koronakriis ei ole mitte maailma majandusele samamoodi mõjumas nagu naftashokk 1973. aastal? Kui nafta hind saavutas 1973. aastal tänu Saudi-Araabia naftaembargole tipu, siis tõusis inflatsioon Ameerika Ühendriikides järsult, kuna Ameerika majandus oli struktuurselt odavatele naftahindadele üles ehitatud. Kui naftahinnad kolmekordistusid aastaga, siis kogu tarneahel alates toidust kuni seadmeteni kandis selle hinnamõju üle lõpptooteni. Me teame väga hästi, kuidas see lugu lõppes. Järgmine naftashokk sundis 1979. aastal Paul Volckeri poolt juhitud Föderaalreservi tõstma intressimäärasid taevasse, et kukutada kokku kogunõudlus ning saada inflatsioon brutaalsete meetoditega kontrolli alla. Loodame, et see ajalugu ei kordu 2022. aastal.